Krščanski obraz Evropske unije.
Uvodna oddaja z naslovom Krščanski obraz Evropske unije je posvečena podobi krščanstva v Sloveniji. V njej bomo skušali osvetliti, kakšno mesto je imelo krščanstvo, predvsem katoliška vera v naši družbi v 2000-letni zgodovini. Ustavili se bomo pri današnjem urejanju odnosov med državo ter cerkvami in verskimi skupnostmi. V zadnjem delu oddaje pa bomo posebno pozornost namenili dialogu katoliške cerkve z državo. Naši gosti bodo nekdani predsednik SAZU, akademik dr. France Bernik, direktor vladnega urada za verske skupnosti dr. Drago Čepar in podpredsednik Slovenske škofovske konference celjski škof dr. Anton Stres.
Vi ste sol in kvas nove Evrope.
O podobi krščanstva v Sloveniji je na preprost način spregovoril papež Janez Pavel II. Maja 1996, ko je na brniškem letališču dejal: "Vesel sem, ko prvič prihajam v vašo domovino, v to deželo posejano z neštetimi zvoniki in kapelicami, ki pričajo o globokih krščanskih koreninah vašega ljudstva." Na svoj način o tej podobi govori tudi statistika. Na zadnjem popisu v Sloveniji se je za katoličane izreklo slabih 58% prebivalcev Slovenije. Na drugem mestu so muslimani, ki predstavljajo slaba 2,5%, 2,3% je pravoslavnih vernikov, slab odstotek pa predstavljajo protestanti. O podobi krščanstva morda največ pove dejansko stanje v odnosih med verskimi skupnostmi in državo. Prav to podobo bomo skušali osvetliti v nadaljevanju oddaje. Pri predsedniku države Janezu Drnovšku so decembra 2005 potekali pogovori o dialogu in odnosu države z verskimi skupnostmi. Pri njih je med drugim sodeloval akademik dr. France Bernik, ki je k razmišljanju o položaju in dialogu verskih skupnosti pri nas prispeval svoj pogled na katoliško cerkev in slovensko kulturo. Ker gre za zgodovinski prikaz krščanstva pri nas in nakazuje tudi nekatere možnosti razvoja dialoga med državo in verskimi skupnostmi v prihodnje, je to razmišljanje primeren začetek oddaje o krščanski podobi Slovenije. Profesor dr. France Bernik nam je dovolil, da našim poslušalcem predstavimo njegov prispevek.
Ko razpravljamo o dialogu in odnosu slovenske države z verskimi skupnostmi, imamo najprej in predvsem v mislih rimsko-katoliško veroizpoved, najštevilnejšo versko skupnost pri nas, njeno izjemno dolgo in pomembno tradicijo, brez katere si slovenske nacionalne in kulturne zgodovine ne moremo predstavljati. Krščanstvo je od časov, ko je začela nastajati skupinska zavest naših prednikov, tista duhovna velesila, ki je oblikovala in krepila jezikovno samobitnost starih Slovencev in jih vključila v evropsko kulturo. Dolga stoletja sta krščanstvo in kultura v širšem smislu hodila usporedno. Neredko je krščanstvo uresničevalo etnično obrambno vlogo, neredko je kultura našla v krščanstvu zaveznika pri etničnem, moralnem in estetskem osveščanju ljudstva, poznaje naroda. Mislim kulturo v klasičnem pomenu, tisto dolgotrajno prizadevanje človeštva, ki ga po Kantu označuje razvoj iz surovega stanja narave, ko je narava obvladovala človeka, do stanja, v katerem človek obvladuje naravo. Mislim kulturo, ki jo utemeljujejo trajne vrednote izobraževanja, umetnosti, znanosti in religije, njena nenehna stremljenja po višji naravi v človeku, po utrjevanju bolj razsvetljenih, bolj plemenitih oblik človekove eksistence. Od brižinskih spomenikov, najstarejšega slovenskega in slovanskega rokopisa krščanske vsebine, se je proces zgodovinske istovetnosti nadaljeval do drugega vrhunca v naši kulturni preteklosti, do Trubarja in slovenskih protestantov. Odslej je imelo katolištvo v vseh obdobjih naše kulture do novejšega časa vidno, pogosto najvidnejšo vlogo. Vendar je bil od razsvetljenstva naprej katoliški svetovni nazor prisiljen živeti skupaj in se spopadati z liberalizmom, s svobodomiselnim pogledom na svet, od prve polovice 20. stoletja tudi z marksizmom, kot svojo še nevarnejšo opozicijo. Prav Marksov zgodovinski materializem in Marksova kritika meščanske družbe, uporaba njegovih spoznanj za revolucionarno spremembo kapitalističnega družbenega reda so dejavniki, ki so v zadnji doslednosti pripeljali do totalitarne komunistične vladavine po prvi svetovni vojni v Rusiji, po drugi svetovni vojni v vzhodni Evropi in večjem delu srednje Evrope, tudi v Sloveniji in Jugoslaviji. Konec druge svetovne vojne je katoliška cerkev v Sloveniji dočakala na strani premaganih. Zmagovita revolucija je prevzela popolno oblast nad slovensko družbo, nad njeno materialno proizvodno in duhovno ustvarjalnostjo, posebej nad katoliško versko skupnostjo, ki je bila preganjana, ne samo diskriminirana, dovoljena, vendar nadzorovana je bila zgolj njena pastoralna dejavnost. Katoliško cerkev je oblast poskušala disciplinirati tudi s Ciril-metodijskim društvom katoliških duhovnikov, vendar ji razkola v verski skupnosti ni uspelo doseči. Odnos socialistične oblasti do katoliške cerkve se je sicer spreminjal v odtenkih, zlasti v liberalnem obdobju prejšnjega režima, v bistvu je ideološka represija trajala do kraja, do epohalnega preobrata v Evropi in pri nas v letih 89 in 90. Razpad komunizma in sovjetskega imperija, nastanek novih nacionalnih držav, tudi Republike Slovenije, te prelomne spremembe so bistveno vplivale na odnose z veroizpovedmi. Zdaj šele moremo govoriti o dialogu slovenske države z verskimi skupnostmi, predtem kaj takega ni bilo mogoče. V osamosvojeni državi je zato opazen premik v teh odnosih. Med pomembne dejavnike zbliževanja države in vernikov sodi vrsta ukrepov v zadnjih 10-15 letih, med njimi vrnitev teološke fakultete v sestav univerze, podpis vatikanskega sporazuma, denacionalizacija in vračanja po vojni zaseženega premoženja. Razživela se je verska kultura, posebej založniška, dobrodelna dejavnost, izobraževanje vernikov, predvsem pa se uresničuje evangelizacija cerkvenega občestva v duhu drugega vatikanskega koncilja. Iz omenjenih razlogov, pa tudi iz razlogov, ki jih še ne poznamo, kažejo katoliški verniki in verniki drugih cerkva v zadnjem času večjo sproščenost. Osvobajajo se politične zaznamovanosti in bremen preteklosti, ko so bili prisiljeni priznavati drugim tisto, kar je bilo njim vzeto. Zdaj se zdijo bolj enakopravni, tem bolj, ker postajajo razkrivanja pol pretekle zgodovine močnejša od prikrivanj in mitiziranja. Kako se bo katoliška verska skupnost kot del civilne družbe zmogla uveljaviti v sodobnem svetu, seveda ni odvisno zgolj od nje same. Nedvomno si bo v območju slovenske kulture prizadevala, da prispeva svoj glas v ustvarjalno polifonijo duha in domišljije. v celoti pa je pri nas kot v svetu dodeljen položaj, v kakršnem še ni bila. V preteklosti so praviloma religije oblikovale vrednostne sisteme človeštva, pogosto s podporo države, kot del njene oblasti. Danes cerkve sicer še nagovarjajo vernike z moralnim naukom, vendar se njihove množice krčijo. Tudi konkurenčnost med verami postaja močnejša. Čas je načel tradicionalne vrednostne sisteme. Relativiziral je cerkveno etiko, obrnil se je proti glavnim zapovedim, kolikor jih ni sploh zanikal. Ni več trdnih in zavezujočih meril v politiki, v gospodarstvu in drugih dejavnostih javnega življenja. Manjkajo oporišča za bolj pravično ravnanje posameznikov in družbe. Za stanje duha je značilno, kar želim posebej poudariti, prevladovanje osebnega nad socialnim. Nedvomno ima posameznik pravico do lastnega razvoja. Legitimna je njegova svobodna izbira, vendar kot dejavni subjekt praviloma zadeva ob enake pravice drugih. V takih primerih je pravica omejena z odgovornostjo. Sicer se porušijo razmerja med individualnim modelom življenja in življenjem skupnosti, prekinja se komunikacija med posamezniki, med njimi in skupnostjo. Pereče postaja sožitje v etnično različnih, v več kulturnih, v več religioznih okoljih. Tisto, kar v teh primerih stopnjuje konfliktnost, je prav individualizem asocialnega značaja, individualizem sebičnosti, nesolidarnosti, neodgovornosti. Ključ za sožitje v zapletenih razmerah je strpnost. Dejavna strpnost, ki presega zgolj pasivno sobivanje in pasivno prenašanje drugih, strpnost, ki se iz spoštovanja bližnjih usmerja k tvornemu sodelovanju z njimi. V prizadevanjih za višjo kulturo odnosov, da zaključim, za višjo kulturo odnosov v družbi postaja tudi zavzetost rimsko-katoliške cerkve in drugih verskih skupnosti, po mojem prepričanju, vedno bolj potrebna.
Država in verske skupnosti se srečujejo na različnih ravneh. Ta dialog v veliki meri uravnava vladni urad za verske skupnosti, zato smo povabili njegovega direktorja, dr. Draga Čeparja, da nam predstavi delovanje urada.
Gospod Drago Čepar, kaj je to urad za verske skupnosti?
Urad za verske skupnosti je vladna služba, ustanovljena s sklepom vlade leta 1993 in deluje od začetka leta 1994.
In kakšne so njene naloge?
Torej, zakon o verski svobodi nam določa, da spremljamo položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, dajemo strokovno pomoč, vodimo postopek za registracijo in register cerkva in drugih verskih skupnosti, tega prej sploh ni bilo. Potem izdajamo izpise iz tega registra, izdajamo potrdila o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti in njihovih sestavnih delov. Potem plačila in potrebne proračunske dejavnosti za izplačevanje namenske državne finančne pomoči za sofinanciranje prispevkov za socialno zavarovanje verskih uslužbencev. Spremljamo izvajanje predpisov in drugih aktov, ki se tičejo cerkva in drugih verskih skupnosti. Sodelujemo pri pripravi teh predpisov in drugih aktov z drugimi ministrstvi in državnimi organi, pripravljamo gradiva in predloge sklepov za vlado, organiziramo razgovore, srečanja, potem sodelujemo z ministrstvi in drugimi državnimi in lokalnimi organi pri reševanju odprtih vprašanj, potem pa mednarodna dejavnost, mednarodne konference in sodelujemo s pristojnimi službami v drugih državah, opravljamo tudi še druge naloge.
Osnova za vaše delovanje je zakonodaja, ki ureja odnos med verskimi skupnostmi in pa državo. Vemo, da smo lansko leto dobili nov zakon o verski svobodi. Ali nam lahko v celoti predstavite to zakonodajo?
Glavni zakon je gotovo zakon o verski svobodi, ki se v celoti uporablja od 3. junija, stopil je pa v veljavo 3. marca prejšnje leto. In to je gotovo osnovni, glavni zakon. Vendar pa je še kar nekaj drugih tudi zakonov. Ne? Zakon o verski svobodi ureja registracijo in pravice cerkva in drugih verskih skupnosti, naloge pristojnega organa, to bi rekel so glavne te zadeve. Je pa še nekaj deset drugih zakonov, recimo z področja šolstva, kulture, javnega reda, pokojnin, financ in tako naprej, ki tudi urejajo to razmerje, odnos med verskimi skupnostmi in državo.
Vemo, da imajo nekatere skupnosti sklenjene posebne sporazume z državo. Nam lahko naštejete te skupnosti oziroma sporazume, ki so bili sklenjeni med posameznimi verskimi skupnostmi oziroma cerkvami?
Ja, sporazume imajo katoliška, evangeličanska, binkoštna in srbska pravoslavna cerkev ter islamska skupnost v Republiki Sloveniji. Ta je sporazum podpisala preteklo leto.
Kaj pa urejajo ti sporazumi?
V glavnem so to sporazumi o pravnem položaju. Dva sporazuma sta pa tudi o duhovni oskrbi v oboroženih silah. To sta sporazuma z evangeličansko cerkvijo in s katoliško cerkvijo, ampak na ravni vlade, med vlado in Slovensko škofovsko konferenco. Sta pa tudi sporazuma, ki sta bila sklenjena leta 2000 o duhovni oskrbi v vojski.
Za vami je že več kot 10 let dela, nam lahko zaupate, katere so bile najzahtevnejše naloge, ki ste jih upravili v tem času od ustanovitve?
Urad je vedno dajal podporo Komisiji za reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti ali pa tiste komisije, ki so bile prej za posamezne cerkve, vendar je zmeri urad dajal administrativno, strokovno in tehnično podporo in je v tej zvezi sodeloval pri sestavi in podpisu vseh sporazumov, ki smo jih prej navedla. Najbolj obsežno delo je priprava in sprejetje zakona o verski svobodi. S tem smo začeli leta 2003, ko smo dali delati enemu inštitutu analizo, ki je vsebovala tudi osnutek tega zakona. Sprejetje tega zakona, sprejemanje je trajalo do leta 2007, se pravi okrogle 4 leta. In še tudi ni zaključeno popolnoma, ne, ker vemo, da je bila dana zahteva za ustavno presojo in zahteva za začasno zadržanje, to je dal državni svet. ustavno sodišče je že odločalo o zahtevi za začasno zadržanje in jo je soglasno zavrnilo, vendar pa vsebinsko še ni odločalo o tej zadevi. Tako da zakon se izvaja, gotovo da je izvajanje tega zakona ena od osnovnih nalog urada. Tako smo recimo vzpostavili register, začeli izplačevati po novem zakonu, potem pa tudi, bi rekel, sodelovanje pri drugih zakonih. Recimo zakon o dohodnini, ki določa možnost, da posamezniki dajo 0,5% dohodnine verskim skupnostim.
Katere naloge vas pa čakajo v prihodnje, pomembnejše morda?
Tukaj so še odprta vprašanja, ki niso bila vsa rešena s cerkvami, ki so jih nekatere cerkve postavile komisiji za reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti, mogoče nekatera še bodo, to se pravi reševanje teh odprtih vprašanj. Tukaj bodo gotovo, no, predvidevam, da bodo tudi sporazumi se še sklepali in pa seveda vse tekoče naloge.
V Sloveniji pripada posebno mesto katoliški cerkvi, saj je najštevilčnejša, sem pa jo uvrščata tudi dialog in bogata tradicija, saj na naših tleh živi od začetkov krščanstva. Odnos katoliške cerkve z državo in mesto cerkve na slovenskem v širšem evropskem prostoru nam je osvetlil podpredsednik Slovenske škofovske konference, celjski škof dr. Anton Stres.
Gospod škof Anton Stres, kako nasplošno ocenjujete odnos države in cerkve na slovenskem?
Odnos države in cerkve na slovenskem, lahko rečemo, je zadovoljiv. Ali pa recimo dober, če pri tem upoštevamo, da bi lahko bil tudi prav dober ali celo odličen. Na ravni samih zakonov, in to je za odnos med državo in cerkvijo najpomembnejše, je večina stvari tako urejenih, da je to sprejemljivo tudi za cerkev. Drugače pa je seveda tisto, kar si najbolj čutimo, to je javno mnenje, to pa seveda ni stvar države, temveč je od države neodvisno in to javno mnenje pa je seveda glede cerkve, predvsem katoliške cerkve v zadnjem času, vsaj v nekaterih izrazih, zelo sovražno.
Kaj je prinesel sporazum med Svetim sedežem in pa Republiko Slovenijo, ki je bil potrjen konec leta 2004?
Ta sporazum, ki ga navadno imenujejo Vatikanski sporazum, je bil izjemnega pomena na sami simbolni ravni, ker vse do zadnjega mnogi niso sprejemali, da bi se sploh država kaj dogovarjala s katoliško cerkvijo, ampak so stali na zelo etatističnem stališču, da naj država enostavno sprejema zakone in sama urejuje odnose med državo in cerkvijo tako, kako se poslancem zdi prav, se pravi, ne da bi iskala kakršnokoli soglasje ali sporazum. Sporazum vedno predvedeva, da se dve enakopravne strani pogovarjata. Zato je bil ta sporazum zelo pomemben, čeprav vsebinsko ni prinesel kakšnih zelo, zelo otipljivih in neposrednih učinkov, vendar je dal osnovo za nadaljnje urejanje odnosov med državo in cerkvijo. Predvsem pomemben je prvi člen, kjer je dana in tudi slovenska država v tem sporazumu sprejema dana taka vizija ali dano tako pojmovanje odnosov med državo in cerkvijo in ločitve cerkve od države, ki je sprejemljivo tudi za katoliško cerkev in kjer je rečeno, da sta država in cerkev. Vsaka na svoje ravni, se pravi v svojih zadevah, na svojem področju, neodvisni in samostojni, vendar pa sodelujeta in sicer za skupno dobro in za napredek človeške osebe. Se pravi, s tem Vatikanski sporazum pojmuje ločitev cerkve in države v smislu tako imenovanega kooperativnega modela, se pravi modela sodelovanja med cerkvijo in državo. To je seveda vse skupaj na papirju in v teoriji. V praksi je to drugače. Mnogi ljudje pač, predvsem pa v javnem mnenju, se do teh spoznanj še niso dokopali in še vedno sprejemajo neko bolj sovražno pojmovanje ločitve od cerkve od države. Sama beseda ločitev že to pomeni. Ločitev je lahko prijateljska, lahko je pa tudi sovražna. Običajno so ločitve, če mislimo predvsem na ločitve zakoncev, prej sovražne kakor prijateljske. Prijateljskih ločitev je bolj malo. Zato smo se tudi v cerkvi navadno upirali temu izrazu ločitev cerkve od države, ker že sama beseda ločitev navaja k nekemu ne ravno simpatičnemu pogledu drug na drugega, kar seveda smisel tega, te neodvisnosti in pa samostojnosti cerkve in države prav gotovo ni. Tako da v tem pogledu je ta vatikanski sporazum zelo pomemben in je seveda bil osnova za tisto, kar je pa še bolj pomembno, ki nas še bolj konkretno zadeva, to pa je zakon o verski svobodi, ki je bil sprejet v lanskem letu. Vsi pa vemo, skozi kakšne muke, skozi kakšne ovire, koliko političnega nasprotovanja je bilo ravno s strani opozicije, a pa levih strank, bodi si, ko je šlo za sprejemanje vatikanskega sporazuma, ali pa ko je šlo sedaj za sprejemanje zakona o verski svobodi.
Kako katoliška cerkev v Sloveniji sodeluje z drugimi verskimi skupnostmi v državi?
Katoliška cerkev je vedno izražala pripravljenost za sodelovanje. Dejansko je tako, da katoliška cerkev pravzaprav kot daleč največja verska skupnost, če vemo, da je pač katoliška cerkev, ali pa da se katoličanov prišteva v Sloveniji približno 70% naših prebivalcev, da so pa druge verske skupnosti največje tam med 3-4%, muslimani in pravoslavni, medtem ko je evangeličanov manj kakor 1%, 0,8. Se pravi, katoliška cerkev je v primerjavi z drugimi verskimi skupnostmi v velikanskem nesorazmerju. Zato si pač katoliška cerkev prizadeva urediti odnose med verskimi skupnostmi, se pravi cerkvijo in verskimi skupnostmi, najprej zase in ker potem ve, da pravzaprav utira pot drugim, da tisto, kar izbori sama sebe, če tako rečem, potem to koristi tudi vsem drugim. Žal pa moram reči, da nas vedno druge verske skupnosti pri tem najbolj ne podpirajo, čeprav potem seveda imajo tudi one korist od tega.
Na ravni širše domovine cerkev na Slovenskem sodeluje v Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije v Komeceju in v Svetu evropskih škofovskih konferenc. Nam lahko predstavite obe organizaciji in pa vaše sodelovanje z njima?
Obe organizaciji sta različne, tako kako sta tudi dve različne Evropi. Ena Evropa je Evropa v širokem pomenu besede, lahko rekli od Urala do Atlantika, se pravi geografski pojem in to je Evropa v tem širokem pomenu besede in tukaj je na cerkveni ravni Svet evropskih škofovskih konferenc, ki ga sestavljajo predsedniki škofovskih konferenc vseh teh držav Evrope v tem širokem pomenu besede. Drugo je pa seveda Evropska unija, to je pa lahko rečemo Evropa v ožjem pomenu besede, to je pa 27 držav trenutno, ki sestavljajo Evropsko unijo, na tej ravni pa deluje tako imenovana komisija, komece, komisija škofovskih konferenc Evropske unije. To pa sestavljajo delegati posamičnih škofovskih konferenc iz tega področja. Tukaj pa so slovenski škofje delegirali mene, medtem ko je v svetu Evropskih škofovskih konferenc po svoji službi vedno predsednik škofovske konference. Te obe organizaciji tudi seveda med seboj sodelujeta in se ti obetajo še tesnejše sodelovanje in predvsem razpravljajo o tistih zadevah, ki zadevajo cerkve na splošno v celotni Evropi, se pravi cel evropski kulturni prostor, ki pa je seveda zelo različen.
Zanima nas še, kako se vodstvo Evropske unije odziva na pobude krajevnih cerkva na stari celini.
Evropska unija stoji na stališču, In to je bilo sprejeto v Amsterdamu, mislim, da leta 1996, da je urejevanje odnosov med državo in cerkvijo zadeva vsake države posebej in da to ni tisto, s čimer se ukvarja Evropska unija. Kot veste, Evropska unija se čuti pristojna za določena področja, ki jih urejujejo skupno, kot pravijo aki communautaire, se pravi skupno. To, kar je skupni dosežek, kar je skupni imenovalec vseh držav, so pa področja, ki jih pa Evropska unija sama prepušča pač urejevanju vsake posamečne države po svoje. To je recimo kultura, to je izobraževanje, to je tudi znanstveno raziskovanje in tukaj je tudi samo področje odnosa med državo in cerkvijo, čeprav seveda to ni nikoli popolnoma prepuščeno posamezniku ali posamečni državi. Že na področju šolstva ali pa kulture prihaja do medsebojnega usklajevanja, ki je nujno, če hočemo priti do izmenjav in tako tudi Evropska unija so svojo, sedaj rečemo, reformno pogodbo, nekdanje spreke ustavno pogodbo, ima neko svoje stališče do unije in cerkva, ki bo nujno vplivala tudi na odnose med posamečnimi državami in cerkvami. In tam je rečeno v znanem 52. členu, da Evropska unija spoštuje ureditev takšna, kakršna je posamečnih državah, da pa Evropska unija priznava in spoštuje prispevek cerkva in evropskih skupnosti, tudi ta dikcija cerkva in verskih skupnosti, cerkve in verske skupnosti, ne samo verske skupnosti, ta dikcija je zelo pomembna, ki je pa tudi sprejeta sedaj v naš zakon o verski svobodi, torej priznava njihovo specifičnost, njihovo posebnost, njihov prispevek in ima z njimi trajen, odprt in transparenten, prozoren dialog.
Če se vrnemo nazaj k cerkvi na Slovenskem, kateri pomembni dogodki bodo zaznamovali letošnje leto?
Neposredno čez nekaj dni, se pravi čez dober teden, bo srečanje vseh slovenskih škofov s papežem Benediktom XVI. V Rimu, tako imenovanje obisk ad limina, to je tisti redni obisk, ki ga morajo škofi, kakor je dežele, napraviti vsakih toliko let, recimo vsakih 4 ali pa 5 let, kako pač nanese, in naredijo skupaj s svetim očetom pregled verskega življenja v njihovi domovini in seveda veselje in upanje, pa tudi težave in probleme, ki jih pač svečujemo. To je prav gotovo velik dogodek, kajti to nas najprej nas same prisili k temu, da premislimo, kje smo, in da skupaj s svetim očetom tudi vidimo, katere so naše prednostne naloge za prihodnost, zato so ti obiski zelo pomembni. Drug tak pomemben dogodek pa bo pastoralni dan 10. maja v Celju.
S pomočjo gostov nekdanjega predsednika SAZU, akademika dr. Franceta Bernika, direktorja vladnega urada za verske skupnosti dr. Draga Čeparja in podpredsednika Slovenske škofovske konference celjskega škofa dr. Antona Stresa smo vam skušali predstaviti krščansko podobo Slovenije. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Tehnična izvedba Boštjan Smole. Oddaja Krščanski obraz Evropske unije je na sporedu vsak prvi, tretji in peti torek v mesecu ob 13.30.
Krščanski obraz Evropske unije.